Hello，Hello，selamat petang. Sini kau dari Inti Teras Pai atau Ka Cawan Skamat? Adakah anda Muhammad Khairi bin Kasim?
Saya.
Okay. Boleh tak saya buat sedikit pengesahan atas nama Puan Cahara binti Muhammad? Apakah hubungan anda dengan itu Cahara binti Muhammad?
Wife saya.
Wife, suami isteri. Okay. Boleh saya tahu anda sekarang bekerja sebagai apa?
Majlis Daerah Tampin.
Tampin. Bekerja sebagai apa eh?
Pemandu.
Pemandu, okey. Pemandu loli eh?
Tak, pemandu pejabat.
Pemandu pejabat, okey. Boleh saya tahu nama company?
Majlis Daerah Tampin, Gaman.
Majlis Daerah Tampin.
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 Negeri Sembilan.
Negeri Sembilan, okey. Lepas tu boleh saya tahu anggaran gaji sebulan anda?
Gaji saya sebulan lebih kurang RM2,000 lebih je.
RM2,000 lebih, okey boleh. Lepas tu boleh saya tahu anda sudah bekerja berapa lama sebagai pemandu itu pejabat?
8 tahun.
8 tahun. Okey. Okey itu, lepas tu yang itu alamat tempat tinggal Encik sama itu isteri kan? Yang itu nombor 7376 Jalan Gunung Mas 211.
Betul.
Okey boleh. Okey itu sahaja untuk pengesahan. Terima kasih Encik.
Sama.